Українське слово. Поміж лісорубами. Це було на світанку одного осіннього дня. Як було ще темнувато, два чоловіки йшли поміж великим густим сосновим лісом. Тимко був сутулуватий собі чоловік, малий ростом і з довгими руками. Однак його бідна постать і закудлене волосся на голові і нечесана борода не зменшили приємності його обличчя і добрих очей, що розумно поглядали на молодшого Юрка. Юрко щойно прибув на кемпу лісорубів. А був він високий, молодий та широкоплечий. Тримав себе гордовито і струнко. Обличчя його було ясне, а очі – сталево-голубі. «Юрко, ти мусиш бути вдячний за все те, що маєш у житті».
«Я?
А вже ж ти!» Але Тимко не зауважив презирливий тон Юркового голосу. «Я не знаю твого минулого і не розумію, що погнало тебе на лісорубку, але ти високий та стрункий, мов осока. Ти розумієшся на книжках. Взагалі ти мав нагоду в житті. Тут хлопці інакші. Ти, Юрко, мав привілеї». Та Юрко мовчав. І так мовчки вони дійшли до місця праці. «То моя власна справа, і нікому нема діла до того», промовив Юрко сам до себе, бажаючи забути поради рідного батька. «Я вільний від старого. Та чи та воля варта ціни, яку я заплатив за неї?» думав далі Юрко. Гаскинова кемпа, ота лісорубка, знаходилася на півночі Америки, і Юрко прибув туди лише 3 тижні тому. Робітники зразу ж зауважили, що він не такий, як вони, і вони недолюблювали його за те, що він робив по-вченому, був чистий, та за те, що не брав участі з ними в пустих забавах, п'янстві та інших гріхах. Надійшов день подяки. Велике американське свято. Того ранку Юрко прокинувся стривожений, хвилюючим сном. Його минуле вижалося і тривожило його. Падав чималий сніг, бо вже наступила зима в тих північних околицях. Того дня Тимко з Юрком рубали ліс з ватагою лісорубів. Там було одне величезне дерево, мов король лісовий. Саме тепер воно, підрубане, падало з шумом і тріском. Понад тим усім почувся людський крик, повний жаху та болю. То був горбатий Тимко. Він стояв необережно, не так далеко від підпиленого дерева, і величезні віти зачепили його і фатально придушили до землі. Юрко перший прибіг туди. Зразу ж хлопці почали витягати Тимка. Тіло його було пом'яте і дуже покалічене.
«Ну, це вже, певне, мій кінець, хлопці», слабим голосом промовив Тимко. «Юрко, будь біля мене, бережися і сам».
Принесли Тимка до теплички. Один з робітників подався конем по доктора. Найближче село було за 20 миль. Але всі робітники мали слабу надію, що Тимко виживе, доки приїде доктор. Страждання покаліченого було велике. Як поклали його на ліжко біля великої печі, Тимко веселіше глянув на товаришів і промовив: «Ну, хлопці, це смерть».
Скажіть тепер про Бога. Ніхто в житті цьому ніколи не сказав.
Напружена тиша впала на його товаришів. Тиша незвичайна, яку порушував тільки вітер на дворі своїм неспокійним завиванням. Тимко знову промовив.
«Юрко, скажи мені ти. Ти мусиш знати, відмінний ти від нас».
Очі всіх робітників повернулися на юнака, якого вони недолюблювали. Юрко нахилився над хворим і сказав:
«Що б ти бажав знати, Тимку?»
«Все про Бога.
Чи не гнівний він на мене за те, що я ніколи не дякував йому? Розумієш, я мало що знаю, і ніхто мені не сказав про нього. Чи не міг би ти розповісти? Помолися за мене».
Юркове обличчя зблідло, мов крейда. Його батько був проповідником Євангелії, і він сам був студентом богословської школи. Однак вплив одного товариша скептика та книжок, що критикували віру в Бога, посіяв жахливий сумнів у його душі. Він пішов дорогою гордощів свого розуму та дійшов до того, що почав принижувати віру покійної матері і заперечував існування Бога. Він вирішив порвати всякий зв'язок з батьком та своїми рідними. Отак заховався він в лісах півночі, найнявшись рубати ліс. Було йому тяжко і темно на душі. Бажалося йому почути голос рідного тата, але гордість не пускала його додому. Тепер всі ті переживання блискавкою майнули перед ним. Чоловік при смерті просить його помолитися. Сумний стогін вирвався з грудей його.
«Тимку, я не можу, я...»
Потім він замовк, не сказавши про стан душі своєї, не виявивши, що з Богом він порвав зв'язок, з живим Богом, до якого навіть Тимко бажав прийти в час своєї смерті.
«Не можеш? Чому?
А я так мислив, що ти знаєш його. Ти ж відмінний від нас».
Юрко не міг витримати далі. Повернувшись хутко, він вийшов з теплички на двір, а там була завірюха. Годинами він ходив лісом, не звертаючи уваги ні на сніг, ні на колючий вітер. Він став перед лицем проблеми відношення людини до її творця. Юрко був наодинці з Богом. В той час його гордий скептицизм упав з душі його, мов камінь. Він став на тверду основу життя – віри в Бога.
Вже почали збиратися вечірні тіні, як Юрко повернувся до теплички, де лежав Тимко.
Він підійшов до ліжка помираючого з рішучістю в своєму серці.
«Тимку, я оце був наодинці з Богом. Він простив мене, грішника великого. Тепер прийшов я розповісти тобі про любов його».
Просто та ніжно говорив Юрко про Божу любов, про сина його, що помер на хресті за грішників та й став спасителем людства, понісши гріхи наші на собі. Говорив, що він приймає тих людей, які приходять до нього з каяттям. Бог доказав свою любов до нас тим, що Христос постраждав за нас, коли ми були ще грішниками.
Післання до Римлян, 5 розділ, 8 вірш. Кров Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від усякого гріха.
Перше післання Івана, 1 розділ, 7 вірш. Інші лісоруби зібралися біля ліжка. Чи ж могли вони сумніватися щодо правдивості сказаних Юрком слів,
як побачили вони світло в очах Тимкових і почули слова його: «Я розумію, я вірю».
Юрко став навколішки. Один за другим кілька грубих лісорубів впали на коліна за ним. Ніколи в житті Юрко не молився так, як він молився тоді. Бог був з ним. Навколо нього були хлопці, що не мали привілею в житті, як сказав раніше Тимко. Він молився в повній вірі про те, що Бог хоче спасти грішника.
«Тепер все добре», – промовив тихо Тимко.
«Я знаю, що я до нього піду. Юрко, розкажи про це всім іншим хлопцям».
«Так, Тимку, я обіцяю, що все життя моє віддам на цю святу працю».
Тоді дуже слабим голосом прошепотів Тимко:
«Я дякую йому».
Через кілька хвилин він заснув вічним сном. Тепер Юрко зустрівся очима з робітниками.
«Тимка вже немає,
а я повертаюсь на службу Богові, яку я обіцяв йому. Ви чули, я сказав так і Тимкові. Простіть же мені моє горде поводження з вами в минулому і дозвольте розповісти і вам про ту чудову Божу любов».
«Добре, нехай так і буде», – промовив один. «Як прийдемо туди, куди пішов Тимко, буде добре нам знати тепер про все».
Тієї ж ночі Юрко написав довгого листа до свого засмученого батька. Другого вечора він мав зібрання з робітниками і розповідав їм про смерть і воскресіння Ісусове. Як було таке зібрання третьої ночі, майже на закінчення несподівано відчинилися двері і в тепличку війшов високий, сивий, незнайомий чоловік.
«Тату!» – скрикнув Юрко.
«Сину мій!» – обіймав старий батько сина свого. «Я прибув сюди допомогти тобі в доброму ділі».
Отак почалося духовне пробудження на лісорубці Гаскинові. Мов огонь охопив серця робітників. 70 душ навернулося до Господа в щирому покаянні. «Покайтеся ж і наверніться, щоб очистились від гріхів ваших», говориться в Діях апостолів, 3 розділ, 19 вірш.
«І яка користь чоловікові, як увесь світ він придбає, а душу свою втратить», говориться в Євангелії від Марка, 8 розділ, 36 вірш.
«Коли ж визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправди».
Перше післання Івана, 1 розділ, 9 вірш.